Radio Okapi.
Bato pene na milioni mibale bazali kobika kati na kokoso ya mpepe mabe kuna netuka ya Kivu ya Nodi. Sango eyokanaki lelo eleko bato ya mayele bakutanaki na Grand Hotel Nzambi ebombeli ya misolo mia molongo elengeli milioni misato ya bosungi baye esika bakima pe bakende kovanda na esika mosusu. Uto lelo kompani ikeike kotambola lima mpo ete buku ya mibeko ya kobakamba esili ebimi. Sika bazwi ndingisa ya kopono pe mokambi wa peme. Bongo kuna na Ubundu nzela babongisa kina bayi UNOPS esili kobeba mituka mikomi kolekisa poso mobimba kati na nzela po ekoma nengumba Kisangani kalaka ya Ubundu abeleli. Mbote na bino batata pe ba mama esika bozali kolanda sango ya Radio Kapio lokota Lingala ezala kuna na kamo butu na matete kati nengumba Kinshasa atape kuna na Nyamunyunyi na Kivu ya Sud. Bola ibwa sango. Bato pene na milioni mibale bazali kobika kati na kokoso ya mpepe mabe kuna netuka ya Kivu ya Nodi mingi bayi bavandi nzinga nzinga ne bale ya Kabuno kuna neteni ya Sake na sudi ya Ngomba Goma pene pene penza ya ibale ya la Kivu. Boye bimisi bato ya mayele kati na likita ya Mwayambo kuna na Grand Hotel Ngomba Kinshasa. Sanduku ebomba ka misolo mia molongo esili bimisi dolar milioni misatu po ya kobimisa bavandi neteni ina sango ya José de Charte Meng Oma Lobama Patrick Kalinga.
Mai ya Golf Kabuno ezali okati na yango na teneur inene ya gaz carbonique. Yango etalisami epai ya lisangali ya ba scientifique liye likumbami na professeur Michel Albouache oyo azali bongo molakisi kuna na université ya Savoie au ekolo ya France. Ye ayebisi te volume ya ba gaz ena ezali ya kilometre isato epanzani na mai ya Golf. Bongo batalisi te ba gaz ena ezali kovanda kaka na ba mètre djomi na ibale kasi soko mwa eloko oyo ba bengi na français explosif ekwei na mai ena yango ekokanga zolo mpe ekoboma bayimboka boyo bavandi penepene ya mai. Ndakisa bango bayebisi te soko likamali na likomi bingumba ibale ya ekolo RDC Goma pe Bukavu Giseni pe Siangungu na Rwanda isusu Bujumbura kuna ekolo Burundi bingumba biso bina bikotutisama na likamali na na yango po ya kokebisa te likamali na likoma te esengeli kosala oyo babengi na français de gazage elingi koloba kolongola ba gaz inso na mai ya Golf ya Kabuno na tina kobate la bomo ya bayimboka Salamo na moko senga misolo dolar miyon isato. Bongo ministre oya tali mambi ma environnement mwana mboka Jose Ndundu ayebisite. Banque mondiale esili kopesa misolo miso po ya linakali na.
Kuna na bandundu mikanda ya lokuta ya bopesi ndingisa na bato baka tanzete komiko tambola na maboko ya bato. Ntoma mbula matari o mambi mabikelamu auti kokanga mokambe wa mambi mabikelamu kati netuka ya bandundu na yango amopemisi na musala. Bobele ntoma mbula matari o mambi mabikelamu azali na makoki ya kobimisa mokanda kopesa ndingisa. Sango ya Fabien Kambinzi.
Mokanda mona mozalaki uta mobu koto ibale na itano kasi yango esili kotali samape ndimami epa ya mbula matari ya ekolo kaka na sansa ya sambo ya mobu moye. Mokanda mona mozali na bashapitre motango tuku itano na inei pe batitre motoba. Po ya titre ya yambo, yango esali kopesa ndimbola nini ba bengi PME isusu ekotisi pe baligablo kati ya mambi maba PME. Oyo batangi olokota ya franse petite et moyennes entreprises. Titre ya ibale esali kotali samokumba mokamati letan atina mambi matali ba sango pe malakisi to pe formation po ya ba PME. Titre ya isato ezali kotali sate ba PME bakoki kosangana na lisanga mpo na kosunga te leta eye ba bango. Kasi titre ya itano ezali koyebisa na tina ya etumbu ekoki kokomela ba PME soki ba tosi mambi makomami te. Kasi titre ya itano ezali kolakisa misala nini misala ka okati ya ba PME. Bongo titre ya suka tope ya motoba ezali kolobela mabongisi mayaka na suka. Na yango mokondi ministre ya ba PME ayebisi te bakoki kobongo la mokanda mo na soko mambi ma ekonomi tope mambi ma social mabongwani.
Baebisa ki liboso ete omwa tukumi bale na mine ya sanda mwambe zuzi mokonzo ya esambeselu ya molongo CPI ako ebisa likambo limotindira bimisa Jean-Pierre Bemba molandi wakala wa pelezida mboka Kongo. Mokanda moye suku ya mibale ya kuna na CPI epesaki na bapanzi sango na kati bayebisi ete kolanda na lolenge makambo mabaluki kobanda omwa zomi na minei ya sanza minei ya mobuko to mibale na libwa ebendi mbongwana na tina ya bokangemi. Manso matalisi ete tina ya kobomba Jean-Pierre Bemba kati na boloko kino mokolo ya kosamba ezali na tina te. Masanga babengi baninga ya Nelson Mandela mpona bokengi bwa makoki mabomoto elongo na maye mabilenge bana mboka kati na mosala bafundi boyokani boye bosalima kati ya bakambi kompani ya moto yemei na bakonzi ya Congo ebimaki omwa ya mboku na ngumba Kinshasa. Masanga mibale mabo bateli makoki mabomoto makuna na bakongo bakamwe lolenge kompani SGI J.I. Eko nyoko la basali bakasangulu. Bamoni ete SJI azaliko pesa mbula matari maboko te. Tala tina etindi basenga ete balongo la libateli ya bakambi bana pe bafungo la mukanda ya kubapesa etumbu soko batie mtu makasi. Sika wa kompani ike ike ya mboka Kongo esili ezui buku ya mibeko batiaki mokoloto omwa ya mbokati ngumba Kinshasa. Boka nikati na ntoma ambula matari omwa mbi mape eme Jean-Claude Nyamugabo elongona bakambi bape emi bayokani buku ya sika ekopesa ndingisa ya kopono mokambi na mambi maana. Kasi eloko nini esale makikuna tosiliaki koyoka yangu. Uto Mwalomingo molandi wa sekretere alisangabwa bikolo wa mambi mabo sungi misala na mboka azali kati na mobembo kati na ngumba Kinshasa. Mama Suzana Malkora aye amu na lolenge Monique ako sala na yango omwa ya mbona pokwa asolola ki na ntoma mbula matari wa mambi mabo kengi balobela ki mingi makambo matali misala mialipinga bana mboka na munyere ya mboka. Mama Suzana akaneli kokoma munyere ya mboka yambo ya kosu kisa mobembo mwaye ya mikolo minei onte ya mboka Kongo. Sima ya mibumi bale na maboko ya bana mboka balabala mulai kilometre mokama tukumi bale na mitano kolongwa Kisangani kino Ubundu ekomi kobeba. Nzela ye babongisa na lisanga UN OPS lelo etondi mabulu pene ekata na nantaka kilometre tukumi nei na mwambe pe tuku mwambe na mibale. Boye mpona kokoma mboka Ubundu, mituka ezo tambola poso mobimba nzoka nde mikolo mileki mituka mibandaki oksala ngonga misa toto ngonga minei. Maloba Marifin Simon Penze kalaka ya eteni ya Ubundu o alo alo ya Ansel Memaswa.
Nzela esili kobeba kobanda kilometre tukuminei kino tuku mwambe na mitano kasio kilometre tukuminei na mwambe mpe tuku mwambe yango ebebi mingi penza bisika bina nzela ezali se kobeba suki mbula enoki bato ya mituka bazali kotimo na mabulu onzela ontango mituka mabango mikangami opotopoto mpe bazali kotika mabulu minene. Moyangeli Assemblée Provinciale alingaki kokoma Ubundu po ya centenaire kasi iye akoma kite pe azongaki mituka moko ya biloko ezali kosala mikolo mine ito mitano ata poso yoko. Ntango eye mituka mingi mizwami onzela mikomi na inote o Ubundu.
Ntoma ambula matari o mambi mabobongi sinzela kati netuka alobi ete osanda libwande bayi UN OPS bazongeli misala mia bobongi si lisusu o mposo ya simande bayambi bantoma ko uta ngumba Kinshasa nantina ya bobongi si pebo landeli makambo wana. Tala esika sango na biso apo kwa lelo esuki matondi na bino nyonso bozwaki libakwa kolanda biso.
Okapi, okapi, eh. Ayo, okapi.